Слика 14. Авраам и Лот. Авраам имаше внук по име Лот. Тој замина заедно со Авраама за Ханан. И двајцата имаа големи стада добиток. Пастирите се караа бидејќи немаше доволно пасишта. Поради тоа, Авраам му проговори на Лот. Ајде да не се расправаме, да се разделиме. Избери кој предел ти го сакаш. Лот го сакаше најдобриот дел за себе. Затоа се одлучи за прекрасната и убава зелена речна долина. Тој замина да живее во близината на градот наречен Содом. Бог му проговори повторно на Авраама велејќи: Сета земја што ја гледаш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство во вечно наследство.